În adevăr, o istorie adevărată cu care suntem confruntați și noi în dimineața aceasta, istoria patimilor Domnului Isus și, într-un mod particular, cineva care s-a legat de această istorie, acest om de excepție, tâlharul acesta. Vă recomand să citiți acasă această istorie a patimilor. Fie că o veți citi din Matei, din Marcu, din Luca, din Ioan, vă imaginați fiecare evanghelist își sfârșește Evanghelia cu, apropo de ce ne-a spus fratele, cu sfârșitul. Cu sfârșitul lui în Ierusalim, niște oameni veniți din cer, Moise și Ilie, stăteau de vorbă cu el. El era schimbat la față în slavă și vorbeau împreună despre sfârșitul lui în Ierusalim. Apropo de tema aceasta de astăzi, despre început, despre sfârșit. Mă gândeam la aceste cuvinte, unele dintre ele din această istorie adevărată. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și aceste cuvinte adânci, și aș vrea să ne oprim un pic la ele, nu doar la ele, ne învață că tot ce se întâmpla acolo era de neimaginat. Oamenii făceau ceva ieșit din comun, nu știau ce fac. Nu știau ce fac. Nu vă grăbiți să mă judecați, că nu vreau să sugerez ideea că nu erau responsabili pentru ce au făcut. Dar erau lucruri care spuneau despre ceva fără logică, despre o nebunie, despre o ieșire din minți. Când Domnul Dumnezeu a făcut planul acesta de salvare, cum de a găsit în făptura umană niște oameni așa de grăbiți să împlinească acest plan? Adică el să fie învinovățit, judecat și condamnat, și noi spunem că aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu. Adevărat! Și în același timp că instrumentele au fost oamenii. Cum e posibil așa ceva? Uitați-vă la tabloul acesta. Norodul stătea acolo și privea. De ei să nu ne legăm. Au fost oameni modești, s-au uitat, au privit, spune Cartea Sfântă, în final, tot norodul care venise la priveliște aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Niște oameni mai normali. S-au uitat și după ce au asistat la tot și după ce au văzut și cutremurul de pământ și tot ce s-a întâmplat acolo, care era cu totul neobișnuit, au început să se bată în piept și, după o imagine din Evanghelie, un om la templu își exprima căința lui, pocăința lui, părerea lui de rău, strigând, bătându-se în piept: Ai milă de mine, păcătosul! Norodul a plecat de acolo în această stare de lucruri, bătându-se în piept. Au fost oameni mai normali, au fost oameni care au realizat ceva, care au simțit ceva. Dar au apărut printre ei niște oameni fruntași la rele. Să fii campion la rele, să excelezi în rele. Fruntașii erau fariseii, erau cărturarii, erau saducheii, erau preoții cei mai de seamă. Oh. Pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. alături de vina grea care trebuia să o poarte pentru toți păcătoșii, trebuia să poarte această vină imposibilă despre care se spune în Psalmul 42, așa de greu. Relația lui cu Dumnezeu. Unde este Dumnezeul tău? Acesta a fost paroxismul. A fost durerea imensă, durerea durerilor pe care a trăit-o pe cruce. Unde este Dumnezeul tău? Tu ești fiul lui Dumnezeu? De ce nu te scapă? O durere, o suferință în legătură cu relația lui cu tatăl său. Aceasta s-au priceput să facă oamenii religioși și religia este în stare să provoace cele mai mari suferințe Domnului Isus. Dacă suntem doar religioși, suntem fruntași, suntem campioni. Suntem în stare să-i provocăm cele mai mari dureri. Ne legăm de ceea ce este sfânt. Așa cum anturajul acesta al oamenilor, când apar jigniri la adresa părinților, m-a înjurat de tată. Îl termin. Dar mă gândesc la el, la Domnul Isus. M-a înjurat și a bătut joc de mine, de Tatăl meu, de Dumnezeul meu. S-a legat de ce este sfânt. De cine este sfânt? Ăsta e păcatul tuturor păcatelor. De aceea suferința lui a fost maximă. Vă recomand și mie și dumneavoastră să citiți Psalmul 42. Să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Vina lui este că este Dumnezeu. Vina lui este că este Fiul lui Dumnezeu. Vina lui este că este alesul lui Dumnezeu. Tu ce să facă? Era real? Era real. Ce să facă cu vina aceasta? Ești vinovat pentru că tu spui că ești Fiul lui Dumnezeu. Ce oribilitate! Toată viața lui a avut grijă să-și ascundă dumnezeirea, să trăiască în aceste haine umane și, în final, unul dintre capetele de acuzație pentru el este s-a făcut pe sine însuși Fiul lui Dumnezeu. Revenind la ideea de la început, au fost așa de harnici oamenii să împlinească această condamnare a Domnului Isus. N-a fost nimeni obligat să fie rău. N-a fost nimeni obligat să fie crud. Toți și-au dat mâna fără niciun stres, fără nicio reținere, să fie aceia care să îl judece, să-l condamne și să moară pe Domnul Isus. Este o expresie undeva în Scriptură despre niște oameni, fiii lui Iacov, Simeon și Levi. Mânia lor a fost prea aspră, prea dură. Duritatea, cruzimea, bestialitatea ființei umane în relație cu acela care era mielul lui Dumnezeu. De aceea păcatul este fără scuză. Păcatul este o acuză. Și uitându-ne la această istorie, ne revedem în ceea ce este pornit în noi de a contesta dumnezeirea Lui, drepturile Lui, slava Lui, de a ne fi așa de greu să recunoaștem meritele Lui și de a încerca să Și nu doar de a încerca, toată viața reușim să-L dăm pe El la o parte ca să rămânem noi, ca să ne propovăduim pe noi, ca să trăim pentru noi. Ostașii de asemenea, altă categorie. Dar ce v-a apucat? Dar ce este atâta frenezie? Dar ce se întâmplă aici? Spunea prorocul. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. S-a spus despre el că era răstignit și adevărat. Cred că arăta mai rău decât ei. Cred că fața era tumefiată. Nu se spune despre ăștia că au fost bătuți. A fost atât de bătut încât se spune în Isaia 52 că era o pricină de groază. Nu puteai să te uiți la el. Nu mai avea față de om. Și în trup, și în suflet, și în spirit, totul a fost o zdrobire totală. Și mă gândesc, nu spune tâlharul acesta comentând cu celălalt ce se întâmplă cu cel de la mijloc, dar îmi propuneam pentru sărăcia mea de simțăminte, în fiecare zi să-mi aduc aminte de suferințele lui fizice și să le iau la rând, începând de aici, de la cap, cu frunte, cu obraj, cu barbă, cu spate, cu cuie, cu tot. Și mereu, mereu, în fiecare zi, să ne înnoim simțămintele noastre față de El, fiind mai umani, mai smeriți, mai sensibili, privind la El. Pentru că trăim într-o societate apatică, egoistă, mândră, orgolioasă, în care tot ce se emană este dacă poți să scapi de suferință, dacă poți să scapi de durere, dacă poți să eviți. Iar El, omul durerii, ne-ar putea îmbogăți simțămintele noastre în fiecare zi, privind spre ce a suferit El, hrănindu-ne cu această realitate fizică, sufletească și spirituală. Mâncând trupul Fiului Omului și bând sângele Lui. Vă recomand. Altfel, suntem săraci. În dragoste, în sensibilitate, în trăire, în emoții, în tot ceea ce avem nevoie să trăim ca oameni. El ne poate îmbogăți simțămintele noastre. Și nu doar simțămintele, gândurile noastre. Și nu doar gândurile, deciziile noastre de viață. Ostașii de asemenea își băteau joc de el. Nu-l cunoșteau. Atunci l-au cunoscut. De aceea haina de ostaș, când am îmbrăcat-o prima dată și am văzut ce greu este, mi-am adus aminte. E grea haina de ostaș pentru că ostașii și-au bătut joc de el. Haina de ostaș. Păi ce aveți? Ce-i cu voi? Îl cunoașteți? V-ați întâlnit vreodată cu el până acum? Este așa o pornire să-l chinuim pe el, să-l supărăm pe el, în mândria, în orgoliu, în prostia, în răutatea, în încăpățânarea, în invidia, în gelozia, în lăcomia, în tot ce se numește păcat. Lovește în el, doar în el. Dacă ești tu împăratul ideilor, mântuiește-te pe tine însuți. I-a ajutat. Dacă a fost vorba să fie condamnat, ce vreți? Voi romanilor, ce vreți? Păi vrem o culpă politică, socială, cum vreți? Împărat, gata, zice. Bine, sunt împărat. Dați-i drumul. Voi evreilor, ce vreți? Ești fiul lui Dumnezeu. Sunt! Sunt. Ce vină a purtat? Ce vină purtăm noi? Suntem vinovați astăzi de ceva? Astăzi. Astăzi, duminică. Eu deja am greșit de dimineață. Dumneavoastră n-ați greșit. Greșim cu toți. Mereu trebuie să ne pocăim. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Și urmează scena, și o să fiu foarte scurt în 5 minute, scena aceasta la care s-a oprit fratele și nu vreau neapărat să adaug, n-am ce să adaug, ci doar să înțelegem one by one, unul la unul. El și cu mine, el și cu tine. Să-i lăsăm pe toți ceilalți. Omul acesta, tâlharul acesta, pe mine mă uimește. Și repetăm cuvintele. Unul face prostii. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Nu, nu merge, nu se poate. După teologie este ca el să nu fie salvat. El să moară și eu să fiu mântuit. Nu se poate și unul și altul. Este exclus. Dacă el, de exemplu, s-ar fi coborât de pe cruce, noi nu mai eram astăzi aici. Crucea a însemnat ispășire. Crucea a însemnat, așa cum ne-a spus fratele, s-a isprăvit, s-a sfârșit, s-a achitat suma, tetelestai. Dar dacă s-ar fi ridicat, că a fost provocat, ce ispită demonică, ridică-te de pe cruce, arată-ne că tu ești. Ce să vă arăt? Că sunt Dumnezeu? A, pot să vă arăt imediat. Totul s-ar fi spulberat. Au fost de fapt și imagini. Să apară cu tremur, să apară întuneric, fără să fie eclipsă de soare. Au fost semne evidente a ceva ceea ce era supranatural acolo. A rezistat. Noi abia așteptăm să-mi fac dreptate, să-ți faci dreptate, să răspund. Aceștia suntem noi, eu și tu. Cine tace? E o cântare celebră a fratelui moldoveanu. Cât de puternic în tăcere ai fost când te întrebeau. Tăcerea lui a însemnat mântuirea noastră. Dacă deschidea gura, eram pierduți. Pierduți. Dacă zicea, e o confuzie, să știți, vreți să spun cine sunt eu? S-ar fi terminat cu ispășirea. Ispășirea însemna să se dea drept vinovat, dar el nu era vinovat, auziți? Să se dea drept păcătos! Ce complicat! Noi ne dăm drept nevinovați, dar nu suntem nevinovați. Noi ne dăm drept oameni cum se cade, dar nu suntem oameni cum se cade. Suntem ridicoli și ipocriți. Iar el a trebuit să rabde această înscenare. A trebuit să trăiască această înscenare, a trebuit în toată fibra și în toată ființa lui să cunoască nu experiența păcatului ca și cum ar fi făcut-o el, ci consecințele și plata păcatului. Cum să plătești pentru ceva ce n-ai făcut? Cum să simți pedeapsă pentru ceva care nu este experiența ta? Când omul acesta vine și zice, pentru noi este drept, ăsta zice adevărat. Păi zice, știu ce am făcut. Zice, da, e normal. Dar pentru el era normal? De unde normalitate? De unde normalitate? Noi spunem ca un papagal, a murit pentru păcatele noastre. Și sigur, asta este adevăr, dar este rutină, este religie. Nu realizăm, nu simțim, nu trăim această realitate. Spuneam despre cel care, ce îndurare de la Dumnezeu, ăsta batjocorește și ăsta la altul, așa dintr-o dată se trezește și zice, se întâmplă ceva, de ce s-a întâmplat? Zice, băi, nu ți-e rușine? Adică, de ce să-mi fie rușine? Păi cum tu te-a pus să-l înjosești și să-l judești pe cel de la mijloc? Că cred că nu vezi bine. Pentru noi. Nu te temi tu de Dumnezeu? Ce cuvânt! Apropo de sfârșitul care ne-a învățat fratele, în sfârșit să mă tem de Dumnezeu. În sfârșit. Interesant. Ne temem de Dumnezeu? Ar fi o revoluție în viața noastră, ca în fiecare zi să trăim în această temere, în acest respect, în această ascultare de El. Nu te temi tu de Dumnezeu? Bună întrebarea. Aș vrea să plec cu ea acasă. Tu, care ești sub aceeași osândă. E așa, nu avem timpul, putem să cugetăm acasă. Cum adică sub aceeași osândă? Erau răstigniți și ei și el. Și diferența era ca de la cer la pământ. În timp ce el suferea chinurile cumplite ale crucii, și ei sufereau, nu atât cât el, repet, nu cred că au avut parte de atâta bătaie și atâta, și apoi atâta batjocoră și ocară și în final această realitate. Vinovat înaintea lui Dumnezeu și pedepsit de sfințenia și de dreptatea lui Dumnezeu. Pentru el, nu! Pentru ei doi și pentru toți păcătoșii. Pentru câți tâlhari a murit? Spunea fratele mai înainte, toți suntem tâlhari. Unii de ăștia așa mai cizelați, mai cu bun simț, unii tâlhari la nivel de gânduri, alții tâlhari la nivel de simțăminte, alții tâlhari de care să te ferești la nivel chiar de decizii. Păi zice, pe cine mai tâlhăresc? O lume de tâlhari, zicea Mântuitorul, vreau să iau biciul, dar ce vrei să faci? Păi zice, am găsit tâlhari. Unde? Zice, în biserică, în templu. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Până unde au ajuns tâlhăria? O peșteră de tâlhari. Spun ăștia astăzi că America și alții de ăștia care sunt vânturați cât de bogați sunt niște pigmei pe lângă ce are biserica, ce bani are biserica, mai ales biserica catolică. Tone de aur și de... Poate să cumpere toată lumea biserică catolică, de exemplu, dar nu doar catolică. Tâlhari. Aș vrea să fac doar o mică subliniere. Tâlhării religioase. Doamne, astea îl dor cel mai tare pe el. Că sunt în directă legătură cu el. O peșteră de tâlhari. Vreau să vă spun că aceste mici sublinieri sunt spontane, nu e nimic regizat și nici aranjat. Pentru noi este drept și spun doar repede, pentru noi este drept, dar e interesant că vorbește la plural. Se face una cu celălalt, cu tovarășul lui de crime, de tâlhării, pentru noi este drept. Este corect. Ce mare lucru este să putem recunoaște fiecare în dreptul lui. Este drept să te porți așa cu mine. Ai dreptate, sunt vinovat. Este așa cum zici tu, merit. Asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă să dai dreptate lui Dumnezeu. Nu trebuie să inventezi nimic. Nu trebuie să exagerezi nimic. Trebuie doar să spui, ai dreptate. Ai dreptate. Când spunem astăzi ai dreptate, avem o mare șansă ca în îndurarea lui să ne facă o descoperire. Zice, am dreptate. Dar vreau să spun ceva. Că mai am o dreptate pe care nu o cunoști. Partea ta este să recunoști că am dreptate să te pedepsesc. Și partea mea, zice Domnul, este să te învăț că am dreptate să te iert. Pentru că a fost cineva care a fost pedepsit în locul tău, cel de la mijloc. Asta e revelația Scripturii. Asta e revelația planului lui Dumnezeu. Asta este esența Evangheliei. Pentru noi este drept, este tot ce putea să spună deocamdată drăgălașul ăsta de tâlhar. Nu îi se spune numele pentru că trebuie să ne regăsim și noi. Cu tâlhării mai mari, mai mici, mai voalate, mai... primim răsplata. Foarte interesant. Dacă ar fi să-l fi întrebat acolo, i-aș fi zis, stai un pic să te învăț o teologie. Care e răsplata? Pentru ce este răsplata? Pentru niște probleme care le-ai creat. Da, ai dreptate, trebuie să mori. Dar față de Dumnezeu era răsplată? Nu. Nu se ispășește păcatul cu închisoare de 10 ani de o viață de cât vreți. Nu. Păcatul se ispășește doar prin substituție, doar prin altul care moare în locul tău sau în locul meu. De aceea mi se pare, așa stau și mă uit și zic, măi, ce s-a întâmplat cu drăgălașul acesta? Ascultați-l mai departe, nu facem decât să subliniem. Primim răsplata pentru fără de legile noastre. Iar cel de la mijloc este o problemă. Nu știa. Noi știm astăzi, deci la noi nu e valabil că nu știm ce facem. Noi putem să zicem acum, iar pentru cel de la mijloc, numai că n-a făcut niciun rău, cel de la mijloc moare și el tot pentru fără de legi. Dar nu pentru fără de legile lui, pentru fără de legile mele și ale fiecăruia dintre noi. Fiecare cu fără de legile lui, nu. El nu era cu fără de legile lui. El era cu fără de legile noastre, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. De aceea mai cânt acasă, vă recomand, ca multe vă recomand eu, vă rog să mă iertați. Cântați acasă Isaia 53. Este patetică. Toate sunt frumoase. Apropo, cântăreții noștri, să cântăm și asta Isaia 53. Când o să cântăm? Cine a crezut? Ia, vă gândiți? O cântăm acum, la sfârșit? Hai, vă rog frumos! Da, trebuie să găsiți și cuvintele. Nu se poate să nu. Vă rog frumos. Așa, pentru slava lui Dumnezeu. Cine a crezut? Este fără replică. Isaia 53. Și cântat, și citit, și recitat, și hrănit. Este, nu e doar o profeție, este o profeție pe care o vezi împlinită, este trăită, este mură în gură, este toată Evanghelia în Isaia 53. Pentru că, apropo, tată, iartă-i că nu știu ce fac, este tot un cuvânt din Isaia. Și s-a rugat, pentru cine? Pentru cei nevinovați. Zic bine? S-a rugat pentru cei vinovați. Te rogi pentru cei vinovați? E contradicție în termeni. Te rogi pentru un nevinovat să fie salvat. E o greșeală. Da, un frate se uită la ceas, ce bine că l-am văzut, trebuie să termin. Zice aici și urmează mai departe. Și urmează o taină. Măi, cum să-l botezăm pe băiatul ăsta, pe tăharul acesta? Cu numele meu, măi Nelule, măi Costele, măi... Cum să-l botezăm? Măi, cum de te-a dus mintea, inima, să îndrăznești? După ce spui că ăsta n-a făcut niciun rău, să zici, am și eu o rugăminte. Cum rugăminte, tâlharule? Păi parcă a fost vorba că meriți pedeapsa. Cum te mai deschizi gura? Nu te mai înțeleg. Spui pe de-o parte că trebuie să primești pedeapsa sau răsplata pentru fără de legi și acum te apucă îndrăzneala. Dar ce îndrăzneală? Zice, Doamne, adu-ți aminte, eu credeam că este și de mine. Și ar fi fost o notă de smerenie. De mine să te aduci aminte! Cum îndrăznești, tâlharule? Adu-ți aminte de mine. Aceasta arată că acolo s-a întâmplat ceva. Unde? În inima tâlharului. Se adresa inimii celui de la mijloc. Era un dialog de inimi. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Știm cu toții acest text, a spus fratele, și pe mine mă uluiește credința acestui om, acestui tâlhar. Nu numai că Domnul Iisus n-a făcut niciun rău. Asta e prea puțin, deși este necesar, pentru că n-a făcut niciun rău, de aceea a putut să fie o jertfă de ispășire, că altfel ar fi murit pentru păcatele lui. Dar Nu numai că n-a făcut niciun rău, a luat asupra lui toate relele. Și tâlharul acesta se vede un om ispășit de păcate și zice: acum adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Meriți să fiu în împărăția ta. Exagerez eu un pic. Nu se poate să nu mă uiți. Tu ai murit în locul meu. Primește-mă și pe mine. Și urmează această revelație extraordinară. Astăzi vei fi cu mine în rai. Facă Domnul ca și aceste cuvinte alături de ceea ce ați auzit mai înainte să ne facă încă o dată, pentru noi cei credincioși, să ne îmbogățim simțămintele cu El, cu rugăciunile Lui de pe cruce, cu jertfa Lui ispășitoare, cu mântuirea pe care ne-a adus-o, iar pentru vreunii dintre noi care nu avem această mântuire, să ne smerim, să mărturisim și să-L primim pe El, Cel care a murit pentru păcatele mele și ale dumneavoastră. Amin.